Jamukami na ube kala meni ye jamukan koroi, nimbe kala si omani watina, viu Afrikika.
Music time in Bambara. Ni jamukanye wade na marikika. Siko anitongo ade kenedu faratina foli. Ani mumi nyokontoro keneka adenge anabani make mojibu damini. Ni jamukami ye obena jideka jidja jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli la mini kela anga foli bawen wakati ni na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube ya mulibu dambele kumakana balma u anga foli bawen wakati ni na jarlakao ambe hina ula amba ufana foni kena inkonala farafina foli mwomu nuntado ale wala Amerika siku ni donko jemukai mumbike arabao araba negenye kele nkatakabla negenye fila wakati la sigibeke jemukanka sibiri kari tene wakati kele na Hey, balma ubiko ni ya ujijare akana foko. Kene ni amena kuma mwini kambi, amena kuma mali, ani dunia artisu uluka hakeko ukam. Uri kama ayambulo sama bi, bilibili uka bilibili do nofe ni uye Madame Diallo Aida Kone. Ni ale biru maliende droit d'auteur unyamuko bayi. Ae wili bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe, baro inkonona la inafo, Sheikh Siriman Sisoko. Kalif Sidi Mohamed nous va faire un calif bamanande ani mo chama wore wala sa mbalma wo amena kuma munika bi amena kuma artisia re konna la bimda abara mundi ani artisu hake abeke chugudi ube makaran chugudi ikanga munike imanga munike odela ayeni baro insi mi awre ba don ni goko farafina foli ambe foli duma fene di ambe baroke anglekan ko yelema ko ke bamanan kan o fene bena kai a konona la ga yana nga temeni ni kuma e folo ambe kene sigi sisani wakati ni na basiku kete aleni ablay jabati uka foli sin abu fomu ko wele wele let's fly lega oniba Abdullahi Jabate ka foli sen la message fo ma ko wili wili farafina foli abesti nani wati ni na somada fe o temena on fe ani ngenye sejin temeni ani minute ta ani kele o bebe malikon na la 13h11 ni be krenkrela kaik legal segu anga foli be kaika o be ni wati na television ni radio mun ani be barake ni on fe anga foli ba yamba fo ma big up balma wu anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aida Kone amba fa fenama a danser kené konna la anga foli be Cheikh Siriman Sissoué allez donc li dalé Siri Mohamed Khalif Diaranou gama Khalif bamanandi anga foli ba le fené Aida Eklomana allô Aida allô Ote basi yananga sigi Aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklubana.
Iye Iklubana ndi.
Ba anga foli biyo kosebe kosebe ya Cheikh. Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana Aida ma.
Dako.
Ibise ka fayena ambaru idoni ndu kosebe bibi na ea kila ya mundi. Akisuka hake kuka malikon nala.
Bon, chana kuma damne na fulidi ala malikila drab bela jele. Bon, chana kuyo sokolele awlan wakati nada ala fulidi bela jele. Ka fulidi malendem bela jele. Ka artisufu, ka adretrifufu, ka atrizan de la tradisyon kofu. Ni artisufu kofu dron, tuma kacha, tuma te bafola. Parce que l'artiste est vraiment ça. On n'est pas rassemblé en sur le même bateau. Parce que l'information n'a pas été en train de dire que l'artiste est bon. Mais nous avons dit que l'artiste est bon. Donc ça fait que nous avons dit que l'artiste est bon. Et nous avons dit que l'artiste est bon. Et puis il était unique à ce droit de faire la passion de l'homme. Donc ça fait que l'artiste est bon. Le droit de faire pour que ça donne. À cause de la part de quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, à cause de la part de la
part de la part de Khalif Bamanandé, en a folie bifene, et à qui l'a mundé, nous couina, Khalif. Ote basi yananga sigana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma din watin na Madame Diallo Aida mani ale biro malende droit d'auteur Aida ibora kika mo mambru do kuma ka mesani wo Cheikh Siriman Sissoué aye akila fo kuni ku droit ba yira ni ko hage ko hage ba yira e fene kan ko doke yani ita baro dam ne folo ibe mundi fo anye bi artisu ka hake ko kan maliko nala ni ko hake re mundi do folo
Mwenye bo mba foko an lame baga bene nyantuma ka kouni bile bile badi e modi bo mani barake nyongon bela jere le anga kumasi di droit d'auteur ni droit voisin ka kuna be akadine nga seka wile mikene nga anga kuna founi di paske anga bara de tu anti seke anti nina si Cheikh Siriman da sera fendoma mba ka kuma jari ka soro kastike nga na kestyon kono da sera fendoma ni ko artisu ka bo chaque fois mi wile wile blab ke tata artistuma ukana puta anu kakika kumanyo